Ni loten bavao mandidina ni arivu re ulla niakata tofar fanganaren vuitra omaly mitakiny amoana bentanana sy pitarika ny kalony any amin'ny komina 75 izay avin'izy ireo izay voasambotra nahiditra ponja vonjimaika ho farafangana ny toendro any fifampitinihana tompona andraikitra any an-toerana tamin'izy ireo araka ny fanazavan'ny ministra ny fitsarana. Omafisina trano fiaramiasa sy ny fikatsahana ny tombontsoa iombonana amin'ireo nosy manodidina hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena tafiditra amin'izany ny fiarovana ny sisitany. Manoloana ny fisokafany sisitanyny Madagasikara dia misy hatrany fepetra tsy maintsy arana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy erantany arovana ny tsy hidirany tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Any ivelany moa dia mirongatra sy miparitaka indray amin'izao fotoana izao ny valana aretina COVID-19 any Rosia. Miarabanao indray ary manaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alina izao lalainana aljara no anolotra izany Roland Ramanantsoa eo amin'ny lafiny teknika ny resaka filaminana no anomboantsika ny vaovao manodidina ny arivo ireo olona niakatra tao farafangana renivohitra omaly avy any amin'ireo kaomina 75 mpiaradi anatin'ny dinakalony any amin'ny distrika amin'ny farafangana izy ireo nitakiny amoana ny bentanana sy ny mpitarika ny dinakalony any amin'ireo kaomina 75 ireo izay voasambotra ka na tapunza vonjimaika any amin'ny fonjabe ny farafangana mitakiny amoana azy ireo izany ireo ponina araka ny fanadidiana nataony Elson Vincent tamin'izy ireo
raha ohatra tafavoaka ity olony ny deposi de makasitika sara amintsika dinina ty fa mbola tafavoaka io fa mbola mangala herinandro de mbola tafavoaka io ay
Niara-desina agnampy ireto vahoaka Praidina andrivo ny avy eo amin'ny kominina 75 tao anatin'ny distrikan'ny farafangana ireto moa omaly alarbia izay nisy olombavam-boakan'i Madagasikara voafidy teto farafangana andriamatoa andrianyantenaina Félicien
olom-boafidy reny mba zavatra maropotita zavatra marina izy sy namon'olo sy nangalitra sy nagnino fa miara entanagna izay gn'agnagadragna anazy ka ataoko gn'amba fasimety zany
Ny famotoana tao amin'ny galandroplany farafangana moa ireto vahoaka maro be anarivony ireto niaraka nyresaka tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isa tokony teto farafangana dia ny komandan'ny groupement gendarmerie pirenena ny prefet ny farafangana ny papanolalana ny substitut eo amin'ny fampanoavana ny fitsarana ambaratonga voalohany farafangana nitondra fanazavana sy toromarika momba ity raharaha ity entra ihany koa nefa ny avy amin'ny fitondram-panjakana zay nilaza fa tsy maintsy arahana ny lalàna ary tsy maintsy misy ny fepetra manaraka ny lalàna amin'ny famoahana zay olona izay
fa za nefa miteny anareo raha ohatra ka mbola misy mandrika lalàna za hoe tsy azo atao zao de aza atao fa misy fanjakana ny tany
nareo zao na handehany de hoe andehana jotsony tsy afaka manao an'izay tsika fa manaraka nyvoalazany lalàna
esovesandy zakay narakama ho an'ny RDB
nanazava ny momby hotranga tany farafangana omaly io indrindra moa ny ministry ny fitsarana androany ny toeandroano izy ny fifampidiniana teo amin'ny solotenandreo mponina sy ny tompona andraikitra any an-toerana mahakasika ty fitakiana famoahana olona any am-ponja ity izay ny faramo tamin'ny fikasana anafika ny fonja ny farafangana omaly olo ranaif
Fisamborana bentanana sy praidina aminy ao amin'ny kalondo no saika hitarika ny fanafihana ny fonja ary efa intelo nitranga ny zavatra tahaka izao tao farafangana araka nambarany ministra ny fitsarana izy ireo izay vororoa noho ny resaka vonon'olona sy fandoroana tanàna ka voatazona amponja vonjimaika no marian'ny ministra ny fitsarana moa fa tsy midika ho fanamelohana ny fampidirana amponja vonjimaika ary afaka mampiakatra ny raharaha amina atanatohatra afa enivon'ny fitsarana ireo rehetra tsy afa-po amin'ny didi mivoaka ny ministra Embikerlaza
Fa ny zavatra nisy izany dia nisy ny karazana hoe fitaritana andian'olona maromaro saika andeha hitodidoha zany tany amin'ny fonjaben'ny farafangana anery amoaka an'ireny olona ireny dia isaorana moa fanandray andraikitra ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra ny olom-boafidy ny ray aman-dreny teo an-tanàna nandamina nampafantatra ihany koa ny zavatra misy a de eto moa zahay de manao antsoavy raha ohatra ka misy tsy faly amin'ny didim-pitsarana toy ireny zany a dia aloha isika mandeha amin'ny fitsarana manao ny procedure fa tsy hoe sanatria akory a andeha ho tonga any amin'ny fifanindranana ho tonga hatrany amin'ny hoe mety fanafiana ny fonjy fa efa misy moa ny fandraisana andraikitra manoloana an'izay a ny famonjana vonjimaika ihany koa tsy midika hoe fa meloka le olona fa mbola mikaroka ny tena marina antsika mitadin'ny pirofa na ny alavesatra ihany koa satria tsy maintsy sarge a disarge ny ankety rehetra de miantso ny fitoniana makasika an'izay zavatra misy zay zahay a ary tsisy akoatra ny fifampandiniana ihany fifanatonana izay ihany ny zava-dehibe.
Mbola trangam-piaramonina ihany no anoizantsika ny vaovao trano dimy ambin'ny folo tafo indray no hanoraviravan'ny afo nandritra ny ora roa sasany tany amin'ny fokontany Analakininina hôpitaly be 1221 sy 1222 tany Tomasina renivohitra. Ny fahateren'ny lalana tsy nahazahoan'ny fiarampamono afo niditra aingana moa no isan'ny nahatara ny famonjena voina. Tena potika fananana tanteraka ireo fianakaviana lasibatra, tsy nisy azo noraisina fa tsy ny akanjo teny akoditra araka ny fanadidiana nataon'ny namana Prudhomme tany Tomasina.
Tonga rapatola ny sambana mpamonjy vony ho an'ny haintrano ho an'ny commune urbaine Tomasina fa sangitery ny lalana ray amin'ireo lasebatra ny famaizantrano i Augustin Bruno.
Zahay mikarakaro ny tsisy alama papako marary nandehana mangy ananjy zaho zay re miantso anay tragnonao ame tsisy raisa zay ke votonga samba idirany agny tsisy raisana mihitsy. Tragno anako valo leny ragnohatrako dimy na lambankoditra ty aminaty zao sisy anako tsy manana aratsyntanareky.
Isan'izany any koa ity reny mpianakaviana manano tena iray ity maikila firehetra ny tranony.
Vokatry fandrahoagnany rano ny teriky zavatra ary tsy zareny mahita zao zao tragno ana dile efatra sambara aroa sambara valo sambara me daholo jiaby zavy avy magnano tegna.
Karazana trano maro samihafa no lasebatra ny famaizana raha araky ny nambarany lehiben'ny fokotany Jumala Charles Philippe filohan'ny fokotany ao Analakininina hôpital be 1221-22.
Rehefa niakatra lelenanafo de vao meka afy mafy zany ny fivinindio de maro misy moa zany trano sy midira tafo tôl misy ihany koa ny trano tafo tôl fa rindrina planche simenitra ny ambany. Io koa zany ny tapiravontsy fa sima ny ambany.
De izay famaizantrano zay no voazona ampitaina avy ty Tomasina Prudhomme Marakotson radio katolika Masoava ampitaina ho an'ny fampalambavaon'ny radio Don Bosco.
Fa resaka filaminana trany ho amafisina trany ny fiaramiasa sy ny fikatsahana ny tombontsoa iombonana amin'ireo nosy manodidina hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotin'Irina Richard Androany. Tafiditra amin'izany ny fiarovana asistana izay tsapa fa somary goragory amin'izao fotoana izao. Tsy andraikitry ny tafika malagasy irery ny fiarovana asistana fa ilaina ny fiaramisala amin'ireo nosy hafa manodidina izay mandray ireo olona mitsoaka antsokosoko avy eto Madagasikara. Nambarana andriamatoa ministry ny fiarovam-pirenena malagasy ny jeneraly Rakotin'Irina Richard zany androany nandritra ny fandraisany teny amin'ny toeram-piasany ny komandy ny tafika frantsay aty atsimon'ny ranomasimbe indiana ny jeneraly Laurent Clouzel hotoizana ankoatra izay ny fifampizarana traikefa sy ny fanazaratena miaraka toy ny famonjena ireo olona mety hotra adoza eny an-dranomasina. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotin'Irina Richard.
Tatasika nge ny nosika tatasika nosika fa enina arivo kilometatra latsaka ny alavan'ny nosika itsika mbola mpanatsarana ny tafika andranomasina satria sika anatin'ny fanatsarana ny tafika na hoe restructuration dia zany rehetrarehetra zany no iarantsika koa miara-miasa amin'ny olona manodidinatsika mba miandry miaraka mijery ny zavatra manodidina satria misy tombontsoa iombonana ihany koa amin'izany lafo ny fandriam-pandemana amin'ny ranomasina manodidinatsika zany. Fa raha lay fanontaninao dia fanontaniny anatiny hoe mety misy olona mandeha makany Mayotte ohatra mandeha amle hoe kwasakwasa misy koa avy ihany koa makaty ihany koa zany rehetrarehetra zany no iarahana mifampijery.
Eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan gazety dia lany solotena ny mpanao gazety ho mpikambana anatin'ny bromaritry ny seni na ny voamerapirenena omaly tena misana fifidianana irahalay soava manjaka andriamarotafika toanam-bahoaka na isoava andriamarotafika. 7:40 moa ireo mpividy voasoratra anarana ka ny fidy azy ny 30 tamin'ireo. Ny 5:50 kosa ny fidy an'i Olivier Emile Rasamizatovo, ny iray ny fidy an'i Vava Mandimbisoa Rakotoarivony, samy tsy nahazo vato kosa ny kandida efatra ambiny de i Felix Rabekjana, Erniana Lalaorazafimahefa, Alemana Marika Marosata ary Jean Anise Randriatsalam. Tsy nisy ny vatomaty ary tsy nisy ny vatofotsy. 7 manko atsaivina ireo kandida nametraka filatsahako vidiny tao amin'ny Brony OGM hosolotena ny mpanao gazety eo anivon'ny bromaharitry ny seni. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana dia efa misokatra ho an'ny sidina avy any ivelany ny habakabaka Madagasikara ary efa misy koa ny sidina miainga eto amintsika mankany ivelany. Tsy ny fifamoivozana anabakabaka ihany no ahitana izay fifamezivezen'ny mpandeha izay fa voakasika izany koa ny sehatry ny fitaterana andranomasina. Manoloana ireo dia misy hatrany ny fepetra tsy maintsy arahana manaraka ny fepetra maneran-tany iarovana tsy hidirany tsy mikaretana koronavirus eto Madagasikara. Isan'ireo fepetra ireo ny fanaovana vaksiny. Manazava ny momba izay indrindra indray dokotera Manitra Rakotoarivony taleny fampiroborobona ny fahasalamana eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka.
Raha isika eto Madagasikara ny voka ny velany dia maka fepetritsika ny aminy hoe ny firenena hidirantsika ny velany ny ka tsy manaiky hidirantsika raha tsy vita vaksiny ara-dalàna tsara isika. Ary ilay fanaovana vaksiny tsy hoe vita androany ny vaksiny dia hivoaka rahapitso, fa misy fepetra hoe efatra ambe folo andro aoriana ny fanaovam-baksiny vo afaka mandeha makany ivelany. Mila jerena tsara reny rehetrarehetra iny satria fiarovana ny firenena sy fiarovana ny olona no tanjon'izay. Alohan'ny alana eto Madagasikara koa ohatra dia tsy maintsy manao ilay test PCR ny ilazantsika azy, 270 ora alohan'ny aingana no manao an'ilay test. Rehefa negatif iny vo mahazo mandeha ianao. Dia ohatra izany koa ny any ivelany. Itsika eto Madagasikara ilay miditra eto Madagasikara ny tena mahasarotiny antsika, ary ilay mivoaka izay hidirany iny indray kosa ny tena saroty. Dia tahaka izao no atao rehefa hiditra eto Madagasikara: tsy maintsy mahavita vaksiny koa ilay olona vo tonga eto Madagasikara. Ireo olona rehetrarehetra tonga eto Madagasikara ireo niala tany amin'ny firenena hafa tany a, negatif izy miala any. Tonga eto Madagasikara na firy na firy atongavany eto Madagasikara, na ho andro na ho alina, dia tsy maintsy atao testa avy hatrany eny amin'ny seranam-piaramanidina, na any Vato, na any Anosibe, na any Sainte Marie, amin'ny toerana rehetra eto Madagasikara dia manao test izy.
Tsara mahafantatra fa tsy ny tsy masakana ny tsy azahoana antsimoka aretina ny fahavitan'ny vaksiny, fa analefaka ny fisehoan'ny aretina sy tsy hahatongavana amin'ny forum grave. Raha sanatrika voatilo mitondra ny tsimoka aretina eo ampahatongavana eny amin'ny seranam-piaramanidina ny olona iray, dia efa misy koa ny fepetra raisina manoloana izany.
Ary sanatria ny vava pozitif any test dia tsy maintsy miditra fitsaboana sy fiiboana araka ny lalàny iraisam-pirenena. Tokony tsisy mihitsy angataka manao hoe aloha zay odina any an-trano zay no anao fitsaboana. Tsy tompoko, tsy maintsy raisina tanana avy hatrany. Tsy mahazo mifaneraserany fianakaviany na dia ny manao bonjouro azy, fa tonga dia tsaboana raisina tanana iny olona iny. Ary raha tsy sitrana iny tsy mivoaka n'ilay hôpitaly, tsy mivoaka n'ilay toerana fitsaboana azy.
Ao anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany mahakasika kosa ny fampianarana, ho fanampiana ireo tanora maro afaka bakalôria ato amin'ny distrika Ambohidratrimo amin'ny fanorona lalana azy ireo amin'ny lalam-piofanana tokony arahany sy ny torohevitra ahafahany mahomby amin'ny fianarana, dia nikarakara ny salon de l'étudiant ny commune Ambohidratrimo. Nanomboka androany izany ary aritra telo andro. Nandray anjara tamin'izany ireo oniversite miankina amin'ny fanjakana toy ny oniversite Antananarivo sy ny oniversite tsy miankina vitsivitsy eto anivony ny commune Ambohidratrimo. Ankoatra ny fampiratiana, dia isy ihany koa ny valandresaka raha nadevitra momba ny tontolo ny fampianarana ambony sy ny fanomezana toro lalana amin'ny mpianatra amin'ny sabotsy avy izao ao amin'ny trampokon'olona Ambohidratrimo. Nandray anjara tamin'izany ireo oniversite miankina amin'ny fanjakana toy ny oniversite Antananarivo sy oniversite tsy miankina ihany koa. Nanampy tamin'ny fanatontosana ny hetsika moa ny solombafam-bahoaka voafidy tato amin'ny distrika Ambohidratrimo ka manazava izay indrindra. Andriamatoa Joanie Rakotoarisoa.
Tanjona amin'izany a ny lala mpiofanana ho ariana mibaka izay amin'ny ankapobeny, satria raha antsika malala fa olana sitrain'ny ankizy a ny zaza malagasy rehetra, izany hoe anao inona rehefa vita mibaka mba tsy hijanona fotsiny eo amin'izay hoe ny voana baka izay a. Dia mena toro lalana izy izany hoe misy karazana filiera maromaro, karazana filiera izay hitany koa mifanentana amin'ny izay mba faniriny sy ny etaetany sy ny diplôma nananany teo mibaka. Dia fikarakarana izay a irahana amin'ny oniversite maromaro avy eto Ambohidratrimo sy avy any Antananarivo a, izay no mitrangeto androany a ny diplôma ihany koa mivoaka amin'ireny anaratsikolo ireny. Dia mitadidio fa mifidy anaratsikolo ny na ny mpampiasa na ny mpianatra na ny fanjakana koa, dia hitatsika fa mifidy anaratsikolo koa zany indraindray a, na dia diplôma mitovy zao ary misy sekoly ohatrohatr'izay dia misy ohatrohatr'izay miara-malala zany tsika, zany realité misy tsy azo avena.
Fa no izantsika izay vaovao izay, dia hanambarany lehibe ny faripiadidiny fampianarana Ambohidratrimo fa tsara ny vokam-panadinana bakalôria tamin'ny taom-pianarana 2020 raika amby 2020, izany hoe ny taom-pianarana farany teo. Andriamatoa Rakotondrabe andrianiana Patrika.
Tsara ny resultat tamin'ity taom-pianarana 2020 raika amby 2020 ity, izany hoe nanao ezaka be dia be ny mpampianatra, na dia teo ara ny confinement indro ny sesy a teto amintsika. Raha ny tapahafahana bakalôria no resahana, 75% ny tapahafahana. Mason très bien zao nisy maromaro taty aminay a, na ny teknika io na ny enseignement général. Ny mpianatra be dia be ny afaka baka amin'izany pourcentage zany, be dia be koa no mandeha mitady lalana amin'izay masoana azy any amin'ny université any tana be dia be aloha ny any amin'ny oniversite mpanjakana ny tena manintona ny ankizy satria any mba tsy mandoa vola isan'ny natsanara nefany a misy ihany koa ny fiaramiasa amin'ireo oniversite privé zay mangataka ny idiran'ny zanany ihany a sy maharesy lahatra ny ankizy moa ny tena tsy maintsy hoe idirany satria miantoka ny asa rapitso a ny idirana amin'ny oniversite androany.
Ijanona ato anatin'ny distrika Ambohidratrimo ihany isika, nisitraka tetikasa maro amin'ny fandarana asa lalankely andian'ny fahatelo ny komina Ambohidratrimo, tetikasa izay vatsia ny vondrona eropeana sy ny AFD na ny sampandraraha frantsay misana ny fampandrosoana vatsiana izy io vola. Efa manomboka izao ny fanamboarana ny lalana amin'ireo fisivanjato metatra mahery kely eny amin'ny fokontany Ambohitsiroa atao Rarivato izy io. Lalantany izay nampijalomponina izy io teo aloka izao amboarina izao. Nanazava izay indrindra ny ben'ny tanàna ao Ambohidratrimo Rahery Manantsoa feno.
Misy ny fanamboarana lalana akoatra le miainga avy eto amin'ny selana keny amin'ny Ambohitsiroa tapitanana aty ambony a dia ilalana dia avy eo ilalana indray misy lalankely makany amin'ny Bronfokotanina Ambohitsiroa makany amin'ny Sakelitanin'ny Fidasina refa eo amin'ny 57 metatra eo eo a io dia lalana iarahana amin'ny tetikasa lalankely natolotro fitondram-panjakana ho an'ny komunina Ambohidratrimo. Izy izany tena mamaha olana be ny vahoaka mihitsy satria amin'ny ririnina vovoka be a amin'ny fahavaratra fotaka be a dia aorianany enim-bolana eo ny faharetan'ny asa araka ny tenenin'ny orinasa kolasy anao ny asa aorina ny enim-bolan'izay zany dia anana lalana tsara tarehy vita Rarivato a ny komunina Ambohidratrimo amin'ny alalan'ny fokontany Ambohitsiroa sy fokontany sy mpiara-miasa aminy no andamma sy mandrindra ny ara-tsosialy sy ny fiarahamonina amin'ny fanaterahana ny asa ihany koa. Ny EPP koa anisan'ny potika sy rava ho an'ny Ambohitsiroa andritra ny taona maro dia fa saika rava sy tapitra mihitsy arahamony ny fanabiazana momba ny ekôla fanabiazana fototra teny Ambohitsiroa. Amin'izao zany dia efa miverina ny tanjaky ny EPP eny amin'ny fokontany Ambohitsiroa tsy ampitsony talora 50-50 ny EPP mpianatra tao a zao izy efa amin'ny 700-300 mahery ny mpianatra amin'ny EPP izay tsy masahana izany tsony ny efitrano misy dia ny mpiara-miombona antoka tsy miankina koa dia nanome fiarahamiasa tamin'ny komunina dia mahazo EPP vaovao zany Ambohitsiroa anomboka amin'ny herinandro ambony io mino fa iroborobo ihany koa fanabiazana eny amin'ny faritra Ambohitsiroa iny sy manodidina.
Voy amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena tokony hainga amin'ny sabotsy ho avy izao ireo mpilalao malagasy hiatrika lalao iraisam-pirenena eo amin'ny tsipika nety be fiadina ny tompon-dakan'ny afrika izay atao any Burkina Faso amin'ny 4 novambra hatramin'ny 8 novambra izao. Lalao triplete senior homme misy mpilalao efatra moa isaky ny ekipa efatra miaraka mpanazatra iray isan'isany. Aorian'izay koa nefa hiatrika ny fifaninanana tompon-daka eran-tany izay atao any Espagne amin'ny lalao dama sy junior ny ekipa tsika ny 2 novambra hatramin'ny 4 novambra izao ary ifarana amin'ny lalao senior homme izany ny 8 novambra hatramin'ny 20 novambra. Efa vita ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara fa miandry ny tapakila andehanana sisa ireo mpilalao. Ireo lalao ireo no fivoahana voalohany ataon'ireo mpikambana vaovao amin'ny FSBM na ny Fédération Sport Boule Malagasy. Fanampanazavan'ny filohan'ny fédération Andriamatoa Andrialemino Arson.
Madagasikara moa hitantsika fa hoe sangany foana zany amin'ny taranja tsika kalitabe dia andraandrainy rehetrarehetra mihitsy zany fahatovavany Madagasikara misy ny fandraisana anjara Madagasikara ao anatyzany taranja tsika kalitabe zany. Zay zany mbola mahatonga antsika hoe mbola afaka ny fampiraharaha tamin'ny fédération internationale hoe mba nanenitra ny hoe inscription sy ny paiement na droit d'engagement satria noho hoe fiandrandrany rehetrarehetra ny retourny Madagasikara ao anatyzany championnat du monde zany vonina tenanay miandry ny tena hoe finaliza dia afanoana ny fanjakana zany fa misy fotoana efa nandraisa mpiropirenena ny tenako sy ireo joueur ao anatin'ny ekipa nationale nareo ary nampanantena izy tamin'izay fotoana zay hoe enareo fanteny tamin'ny monsieur le ministre mihitsy moa izy hoe jereo akaiky momba andreo apetakreo fa niona matetika tamin'ny monsieur le ministre ny jeunesse sport ihany koa ny tenako fa maly zany vao nahazo atao favorable zany tao ministera fsbm ka noho zay hoe fisiny zay fahatarana kely rehetrarehetra zay dia eo amin'ny famoahana pie zany satria fa miezaka ihany ny fsbm sy ny ministera mba vaaolana hoe mba afahana débloke ny situation zany farazy aingana andrina.
Efa antoana maro moa no nanaradiny tsipika nety be ny THB ka nanamafy ny fanohanan'ny FSBM sy ny ekipa nasionaly malagasy indray izy androany amin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena izay atrehan'ireo. Nandritra ny fanolorana ofisialy ireo ekipa pirenena sy ireo mpanazatra androany no nanoloran'ny THB ihany koa ny fanohanan'ireo ekipa sy ny FSBM. Ny tompona andraikitra eo anivon'ny star Andriamatoa Setra raha manakoraisina.
Tamin'ny
fitaovana io moa zany dia maillot surfait dia ny rafraîchissement na de ny recoupement ary ny tena lehibe indrindra dia ny baolina betong sy ampiasain'ireo jour enina amby folo mitondra ny marika obuit satria tsy maintsy baolina manaraka qualité international izy io mba hahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny io fifaninanana iraisam-pirenena io. Ino moa zany tena antony tonga ny PHB manao fédération sur pétanque zany hoe misy fomba fijery mitovy izy ireo dia ny soatoavina zany, zany hoe ny pétanque dia manana soatoavina izay hoe firaisakiny na fifanampiny fifaliny fiavana ka izany dia afaka ataontsika hoe sonifiarahantsika ihany ka zany mahatonga ny THB sy ny pétanque miara-miasa manamiro fifaninanana iraisam-pirenena io.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Itoetra amin'ny talata 3 novambra izao ny fitsidihana ataon'ny kardinaly Sandri, prefen'ny congregation namisana ny eglisy tatsinanana any Syria. Fitsidihana izay nanomboka tamin'ny alatsinainy teo, nona tamin'ny patriarka Greco Melkite, Monseigneur Youssef Absi, sireo eveka katolika ary solotenan'ny tanora lasibatry ny ady efapolo taona any an-toerana izy omaly. Solotenan'ny papa François amin'izao famanginany Syria izao, ny kardinaly Sandri mitondra ny fankahirezana sy ny firaisam-po avy amin'ny papa François ho andreo vahoaka siriana. Matoky any Etazonia amin'ny fiarovana ny Taiwan manoloana disadisa eo amin'ny sy Chine ny filoha taiwane ramato Tsai Ing-wen. Etazonia izay manoana ny andraisany Taiwan anjara amin'ny sehatra iraisam-pirenena saingy tsipahin'ny avy ao Pekin marindrano izany mampitombo ny disadisa efa misy eo amin'ny Etazonia sy Chine moa izao raharaha momba ny Taiwan izao. Ary farany dia mirongatra sy miparitaka hanivalana aretina COVID-19 any Rosia. Tsy mbola nanambara ofisialy ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana manerana ny firenena io anefa hatramin'izao ny mpitondra any an-toerana na dia manakaiky aza ny fotoam-pialatsasatra isy ny fifezivezen'ny mponina. Mbola ny any Moscou renivohitra ihany no nametrahana fepetra hatramin'izao na hatratra 750 amin'izato sy arivo ny isan-dreo namony ainy vokatry ny COVID-19 tao anatin'ny 24 ora ary tafakatra 567 alina ireo tranga vaovao tao anatiny izay iray andro izay monja. Dia izay indray no namarana ny fiarahantsika tamin'izao alakamisy alina izao ary ametrahana ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.